Gepliyer Adatlyk Radiosy. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2015-nji ýylyň 17-nji dekabry hepdeniň penşenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programamyzda Pakistan bir ýyl mundan ozal Peşawarın mektebine edilen gan döküşükli hüjümiň pidalarynyň hatyrasyna matam tutýar.
Geçen ýylyň 16-njy dekabr hüjümünde 1044-den öwrak okuwçy we mektep işgäri öldürildi.
Aziýanyň ösüş banky Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol proýektinden çykýanlygyny eglan etdi.
Bankyň wekili howpsuzlyk meselesinden başga bu demir ýol proýektiniň Awganistan territoriýasynyň geçýän bölegini gurmak üçin hem ýeterlik maliýe ferisdäsiniň ýokdugyny aýtdy.
Türkmenistanly ýukulagyň Türkiýede 204 kilogram geroin bilen tutulandygy habar berildi.
Tamam, çok güzel. Tamam, çok güzel.
Şu yıl Aşgabatda zayi kılan maşkalılar nerede yaşayar?
Başkın arınlaşının koğulusunu salınan kınık zayi.
Şu yıl biz bu ebeylikli temalarda cekmecek durup geçer. Programımızın esası bölümüne başlamazdan o zol tiyadelikler bilen tanış olun. Birleşen Milletler Guramasynyň 15-nji dekabrda Sowetiň hatabatynda Tehranyň ýadro ýaragyny götürmegi ukypli raketalaryň ulanylmagyna Birleşen Milletler Guramasynyň girizden sanksiýalaryny bozanlygy aýdylandan soň Birleşen Ştatlar Eýrana basyş edilmeldigini talap etdi. Birleşen Ştatlaryň Birleşen Milletler Guramasyndaky elçisi Samantha Power, Britaniýa, Fransiýa we Germaniýa bilen birlikde Eýranyň 10-njy oktýabrda geçiren raketa synagy boýunça hatabat berilmegini talap edipdi. Geňeş Eýranyň Lutsalarımızı cezasız bozmağına yol berip bilmez deyip Power Birleşen Milletler Guramasının Hopsuluk Yeniş'nin 15. dekabrda geçirilen maslahatında etdi. Tehran Şuyl'un iyul ayında halkara ılalaşona ol çekip öz yadro programmasını çeklendirmek borcunu öz üstüne alıp deyim. Kazakstan'ın yaşayıcıları yurdun kararsızlık gününü belli yerke aktivistler yurtta geçirilen protest akçalarının devamında vefat olan demonstrantları yatlamak boyunca yörite çareleri geçirdiler. Kazakstan'ın en ulu şekeri Almaty'nin hekimi Bayurjan Baybek 16. dekabrda kararsızlık yadigarlığına gül koydu. Bunun izyanı günün devamında onlarca aktivist hem Bu ýadygärlige gül goýdy we 2011-nji ýylyň 16-njy dekabrynda Janowezen şäherinde Nemet Pudagynyň işgärleriniň gan döküşükli protestiniň pidalarynyň hatyrasyna matam tutdy. Şol wakalarda bir aýdan gowrak wagtlap dowam eden iş taşlaýyşdan soň demonstrantlara garşy edilen basyşyň netijesinde 16 protestçi polisiýa tarapyndan atylyp öldürilipdi we 100-den gowrak adam yaralanypdy. Demirgalyk Koreýa şu ýyl tutsak eden Kanadaly Christian Ruhanasyny ömürlük ağır zähmet lagerine hüküm etdi, deyip 16-njy dekabrda Hitaýyň resmi täzelikler agentligi Xinhua habar berdi. Torontonyň Presbiterian kilisesiniň pastory gün orta Koreýada doğulan Hewan Solim Demirgazy Koreýanyň baş suudunyň gysga diňlenşiginde tutsaklyga hüküm edilipdir. Suud ony Demirgazy Koreýanyň awryny gaçyrmak üçin Birleşen Ştatlaryň hem gün orta Koreýanyň alyp barýan işlerine goşulmakda günäli tapypdyr. Onuň ibadatxanasy ruhanynyň insanperwer missiýasy bilen Demirgazy Koreýa sapar edenligini we ýetimler hem garrylar öýlerine kömek bermek maksadyna eýrenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň gorunmak sekretary Aş Karter öňünden ýygnan edilmedik sapar bilen Bagdada bardy. Onuň raň resmileri we Birleşen Ştatlaryň harby ýolbaşçylary bilen duşugunda Islam döwleti toparyna garşy töweşi güýçlendirmegiň ýollary barada maslahat etmegine garaşylýar. Karter 16-njy dekabrda saparynyň başynda eden çykyşynda töweş meýdanlarındaky ýagdaý we Islam döwleti toparynyň töweşçilerine garşy töweşmek boýunça kampaniýany batlandyrmak meselesine üns berdi. Çektigini aýtdy. Şu aýda Birleşen Ştatlar Irakda we goňşy Siriýada Islam döwleti toparyna garşy reýdleri geçirmek üçin ýokary harby taýýarlykly Amerikan toparlaryny ornaşdyrmak planlaryny mälim etdi. Ukrainanyň premier-ministri Arseniy Yatsenyuk Kiýewiň Orsiýa tarapyndan okupirlenen Krym bilen bir aýyň içinde söwdany ýatyrjakdygyny aýtdy. Yatsenyuk 16-njy dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda aýtmagyna görä, Ukrainanyň hökümeti Krymy we Krymdan harit, iş we hyzmatlar üçinçiligi 30 günüň dowamında gadagyn etmek kararyna gelipdir. Yatsenyuk söýlerine görä, gadagynçylyk şahsy zatlara sosial taýdan möhüm azyklary we insanperwer kömegine degişli bolmaz. Yatsenyuk Krymyň elektrik togy bilen üçinçiligini Әдікәлтмәкліғін айратын бір меселі болып тұрғандығыны, өдіңі Украинаның қоупсылық кеңесінің қарар чықармағы ұқтиярлыдығын айтты. Гетчен елді орсетін Украинадан бөліп өз дөзіміне қошын Крым ярымады тіна ябырайынды Украинадан келген электрик тиімлерінің нәвелі адамлар тарапынан санынан чықарылмағынан соң энергия етмесчілігінің көсөнер Крымдағы кризис Украин орсет қатнашықлары ярымазлаштырды. Орсетін баш қоупсылық агентлігі Ислам дөвлеті топорына ярдым бермекте гуман еділіп, 1600 чемесі шағсы ва ғураманы дерің әйенлігіні хабар верді. Федерал қоупсылық құлығының мүдері Александр Бортников өз чықышында Сирияда ва Иракты экстремист топорына қошылмақты гуман еділіен 2900 орсет райетінің шағсиетінің хем анықланандығыны айтты. Хорматлы радиодың лейзілер, сіз тәзіліклер білен таншы олдыңыз.